kopējais budžets uz šo gadu ir plānots 46 miljoni, no kuriem lielākā daļa ir izglītībai un skolu infrastruktūrai, tas ir gandrīz 22 miljoni, un lielākie ir mūsu projekti, ir moduļu tipu piebūves būvniecība pie Ķekavas vidusskolas, kā arī tiks uzsākts piebūve un sporta laukums pie Baložu vidusskolas, un lielākais infrastruktūras objekts noteikti būs Uzvaras prospekts un jaunatnes ielas pārbūve Balūžos, kur būs vairāk nekā miljons eiro tiks ieguldīti. Tā skaitā, protams, ja mēs apskatāmies tālāk, viens no lielākajiem, kas saistīts ar valsts dotāciju noņemšanu, skolēnu brīvpusdienām saistītiem izdevumiem būs vairāk par 229 tūkstošiem nāksies maksāt papildus jau esošajam. Ļoti liela uzmanība šogad arī tiks pievērsta ceļu un ielu sakārtošanai, kurā tiks ieguldīti 4 miljoni eiro.